right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบันโพสทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็สามารถมาติดตามได้ที่ช่องของถามอีกนะครับเพราะว่าเราก็จะเกาะติดสถานการณ์ทั้งทางฝั่งของการลงทุนนะครับแล้วก็รวมถึงตัวภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูเหมือนจะดูเดือดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ 7:00 นนะทางรายการของเราก็เกาะติดนะครับแล้วก็หลายคนก็คงจะได้ติดตามกันแล้วนะครับสำหรับกรณีที่ทางฝั่งของอิหร่านก็เปิดศึกนะครับในแง่ของการใช้โดรนยิงเข้าไปนะตามแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าเป็นหลักร้อยลูกเลยทีเดียวนะครับถล่มไปที่ทางฝั่งอิสราเอลก็เลยทำให้มีการปิดน่านฟ้าไว้แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับในช่วงประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับทางสำนักข่าวของอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านนะครับประกาศยุติการโจมตีอิสราเอลนะครับแต่ก็ติดติ่งไว้นิดนึงนะครับบอกว่าถ้าอิสราเอลตอบโต้นะนะครับก็พร้อมที่จะถล่มไปอีก 7,000 จนถึง 8,000 ลูกเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์หลังจากนี้ไปเนี่ยควรจะต้องมีการติดตามลักษณะแบบไหนนะครับและซีนาริโอเป็นลักษณะแบบไหนได้บ้างนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกับอาจารย์รุสตัมหวันสูนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอบคุณที่รบกวนวันหยุดนะครับนะฮะในช่วงวันหยุดยาวในบ้านเราแต่ว่าโอ้โหในทางฝั่งของต่างประเทศนี่ก็ถือว่าดูเดือดพอสมควรแต่ว่าถ้าจะว่าไปถ้าติดตามอาจารย์รุสซ่ามาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็จะเห็นภาพอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดภาพนี้นะครับเราคุยมานานหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายเอาประเด็นนี้ก่อนครับคือสำนักข่าวของอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ายุติแล้วหนึ่งคือยุติจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีอะไรที่เรายังวางใจไม่ได้บ้าง
ครับผมครับต้องดูนะว่าท่าทีนะของอิหร่านนะในการบอกว่ายุติแล้วเนี่ยหมายความว่าเป้าหมายทางการเมืองเนี่ยของปฏิบัติการโจมตีไปยังอิสราเอลนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยขั้นต้นเนี่ยมันคือกับสำเร็จแล้วในการที่ได้โจมตีโต้ตอบกลับไปในอิสราเอลนะเพราะว่าถ้าเราพิจารณานะผมว่ามีอยู่3เรื่องด้วยกันนะหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความชอบธรรมนะหรือว่าความถูกต้องในการที่อิหร่านนั้นโจมตีไปยังอิสราเอลนะฮะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์นะทางการเมืองนะของทั้งสองประเทศนะฮะแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องของ impact ผลกระทบเนี่ยของการโจมตีเนี่ยในครั้งนี้นะฮะในเรื่องแรกก่อนนะเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยในการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยทั้งสองเนี่ยก็จะพูดในมุมมองที่ต่างกันนะสำหรับอิสราเอลก็บอกว่านี่คือการโจมตีเข้ามาก่อนในแผ่นดินของอิสราเอลนะแล้วก็ทางอิหร่านนั้นเนี่ยก็ละเมิดนะกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะส่วนอิหร่านนั้นเนี่ยก็พูดในมุมมองที่ว่านี่คือการเซลฟ์ดิเฟนซ์หรือว่าการโจมตีโต้ตอบกลับนะอันเนื่องมาจากที่ทางอิสราเอลนั้นเนี่ยได้โจมตีก่อนก็คือการยิงถล่มเข้าไปที่สถานกงสุลนะของอิหร่านนะที่ประเทศซีเรียในวันที่1เมษายนนะแล้วก็หลังจากวันนั้นมาเนี่ยนะอิสราเอลทางอิหร่านนั้นก็ได้แสดงท่าทีนะว่าจะไม่ยินยอมนะต่อการกระทำที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ย16คนในวันที่1เมษาสุดท้ายก็เลยมีการยิงนะเข้าไปนะโจมตีกลับเข้าไปในประเทศอิสราเอลนะดังนั้นทั้งสองเนี่ยก็ถือมุมคนละมุมฝั่งของอิสราเอลบอกว่านี่คือการโจมตีก่อนนะของทางอิหร่านฝั่งของอิหร่านบอกว่านี่คือการโจมตีนะตอบโต้จากการที่อิสราเอลนั้นโจมตีก่อนในวันที่1เมษายนนะเรื่องที่สองนะเรื่องของวัตถุประสงค์นะทางการเมืองนะของทั้งสองฝั่งนะฝั่งของอิสราเอลนั้นเนี่ยในวันที่1เมษายนเนี่ยเหตุการณ์ในวันนี้ต้องย้อนกลับไปนะวันที่1เมษายนเนี่ยอิสราเอลอธิบายเรื่องของการโจมตีไปยังสถานกงสุลของอิหร่านเนี่ยที่ซีเรียเนี่ยว่าเป็นการป้องปรามนะการที่อิหร่านนั้นเนี่ยได้เข้ามาแทรกแซงหรือว่าใช้อิทธิพลเพื่อที่จะบั่นทอนนะความมั่นคงนะของประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะการช่วยเหลือนะทางฮามาสนะแล้วก็ผ่านกลุ่มตัวแทนต่างๆของอิหร่านนะในภูมิภาคว่าจะเป็นเฮซบุลลอห์ในเลบานอนหรือว่ากลุ่มกูซีเนี่ยในประเทศเยเมนนะฮะทั้งสองในต่างก็มีจุดมุ่งหมายเนี่ยทางการเมืองเนี่ยที่ต่างกันนะฮะฝั่งของอิหร่านนั้นเนี่ยนะฮะ เมื่อมีการโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านที่ซีเรียแล้วเนี่ยอิสราเอลอิหร่านก็จำเป็นจะต้องแสดงท่าทีนะในการที่จะแสดงให้เห็นว่าได้ทำการโจมตีกลับแล้วทำการโจมตีกลับแล้วและถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะเราจะเห็นอะไรฮะเราก็จะเห็นว่าจำนวนมิสไซล์ที่ว่ายิงเข้าไปเนี่ยรวมถึงโดนเนี่ยมันประมาณ331ลูกด้วยกันส่วนใหญ่ก็ถูกอินเตอร์เซปโดยระบบอินเตอร์เซปนะของประเทศอิสราเอลแล้วก็มีข่าวว่าทางเนทันยาฮูนั้นก็รู้ตัวล่วงหน้าอยู่แล้วนะเพราะอิหร่านก็เตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะขู่มาก่อนหน้านี้แล้วรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการยิงเข้ามาทางทุกฝ่ายเนี่ยทางอิสราเอลรู้ตัวล่วงหน้าสหรัฐอเมริกาก็รู้ตัวล่วงหน้าอิหร่านก็บอกล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการยิงนะฮะแต่จำนวนของนัดที่ยิงเข้ามานั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นจำนวนที่สื่อเห็นว่าทางอิหร่านนั้นเนี่ยยิงเข้ามานะเพื่อที่จะเห็นว่าอิหร่านนั้นได้โต้ตอบกลับไปแล้วนะแต่ในฝั่งของทางอิสราเอลนั้นเนี่ยแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นจำนวนนัดที่ยิงเข้ามานั้นก็รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะทำอะไรอิสราเอลไม่ได้นะฮะในจำนวน300กว่านัดนี้นะฮะฝั่งอิหร่านก็สามารถเคลมได้ว่าโจมตีแล้วนะฝั่งของอิสราเอลก็สามารถเคลมได้ว่าระบบป้องกันของตนเองนั้นเนี่ยใช้งานได้ผลจากการโจมตีของทางอิหร่านแล้วก็แทบจะไม่มีความสูญเสียต่อชีวิตแม้ว่าตอนหลังจะบอกว่ามันมีฐานทัพทหารที่ว่าโดนอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรียกว่า minor damage นะหรือว่าแทบจะไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักนะฮะทีนี้ impact นะของการโจมตีเนี่ยเมื่อคืนนี้นะฮะมันไม่ได้สร้าง impact ทางด้านการทหารมากมายนักนะแต่ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณนะทางด้านการเมืองและสำคัญที่สุดนะว่ามันจะไปต่อหรือไม่นั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อิหร่านหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ทางอิสราเอลนะแต่ว่าอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะเอาอย่างไรนะฮะถ้าสหรัฐอเมริกาประกาศนะว่าจะสนับสนุนอิสราเอลในการโจมตีกลับหรือว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการโจมตีไปยังอิหร่านนั้นเนี่ยนะฮะสงครามครั้งนี้เนี่ยก็จะลุกลามแต่ท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่แสดงออกมาชัดเจนนะในวันนี้นี่ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ยิงโจมตีเข้าไปในอิหร่านหรือว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนี้นะท่าทีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่พูดเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นพอจะเบาใจไปได้ว่านะฮะทางอิสราเอลนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาหมายความว่าอาจจะไม่มีการโจมตีที่หนักหนากลับไปยังอิสราเอลโอกาสที่มันจะเกิด regional warfare เนี่ยในระดับภูมิภาคนั้นก็จะลดน้อยลงนะฮะทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ท่าทีนะของสหรัฐอเมริกานะฮะเราติดตามความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลในระยะหลังมาเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะใน UNSC resolution นะที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้งดออกเสียงแล้วก็ทำให้อิสราเอลนั้นโดนประณามมันเป็นการบ่งบอกว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องการโดดเดี่ยวนะทางอิสราเอลก็คือผู้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะซึ่งท่านทำสงครามเนี่ยโดยไม่ได้สนใจคำคัดค้านหรือว่าคำกังวลนะของบรรดาพันธมิตรทั้งหลายเลยนะแล้วก็หลายฝ่ายก็มองว่าสงครามของเนทันยาฮูต่อกรณีของกาซานั้นเนี่ยดูเหมือนจะต้องการที่จะยืดอายุของรัฐบาลเนทันยาฮูเสียมากกว่าเจตนาที่ต้องการที่จะช่วยเหลือตัวประกันหรือว่าทำให้สงครามมันจบลงครับผม
ครับแต่การที่ทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยบอกว่าเตรียมพร้อมนะครับในการที่จะยิงเข้าไปนะครับประมาณสัก 7,000 ลูกถ้าอิสราเอลเขามีการตอบโต้มันต้องตอบโต้เลเวลไหนยังไงที่อาจารย์คิดว่าเอ้ยเขาพร้อมที่จะขนอาวุธแบบจัดเต็มเหนี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายเริ่มกังวลเรื่องของโกรานนะที่เขาอาจจะไปโหมีประเด็นกันมากมายเนี่ยอาจารย์รูซัมเนี่ยกังวลในประเด็นนี้ด้วยไหมครับ
ครับคือจำนวนของขีปนาวุธที่ยิงไปเมื่อคืนผมมองว่าเป็นลักษณะการเตือนเสียมากกว่าเพราะว่าจำนวน300กว่านัดเนี่ยมันอยู่ในขีดความสามารถของไอออนโดมในการที่จะสกัดกั้นนะฮะ
ป้องกัน
ไอออนโดมเนี่ยจะมันมีลิมิตในการสกัดกั้นอยู่นะถ้าว่ามามากเหมือนกรณีที่ฮามาสยิงเข้าไปเนี่ยในเดือนตุลาปีก่อนนั้นเนี่ยระดับ 5,000 ลูกนะฮะถ้าระดับนั้นเนี่ย มันเกินความสามารถในการที่จะสกัดกั้นของทางไอออนโดมของอิสราเอลแล้วนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยขีดความสามารถในการสกัดนั้นมันอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 3,000 ถึง 4,000 ลูกนะแต่ถ้ามากไปถึง 5,000 หรือมากกว่านั้นเนี่ยมันเกินความสามารถดังนั้นมันคือคำขู่ของทางอิหร่านนะว่าถ้ามันไม่จบนะหลังจากนี้เนี่ยจะโดนมากกว่ามากกว่าเลยครับว่ามากกว่าความสามารถที่อิสราเอลนั้นจะป้องกันตัวได้นะฮะผมมองเช่นนั้นครับคุณอิก
ครับครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ประเมินณนาทีนี้ยังไม่ถึงขั้นลุกลามยังไม่ขนาดนั้นมันเป็นแค่การขู่ในเชิงสัญลักษณ์ก่อนในเบื้องต้น
เป็นการขู่นะผมมองว่าการกระทำของอิหร่านเมื่อคืนก็เป็นการทางรัฐบาลอิหร่านนะก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากอิสราเอลนั้นได้ทำไปก่อนในวันที่1ตุลาถ้ารัฐบาลอิหร่านไม่ทำอะไรเลยนั้นเนี่ยอิหร่านเนี่ยก็จะเรียกว่าสูญเสียรัฐบาลอิหร่านสูญเสียความน่าเชื่อถือในหมู่ของประชาชนอิหร่านใช่ไหมฮะหนึ่งแล้วก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยในหมู่ในกลุ่มของพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางนะฮะเพราะว่าหลายคนก่อนหน้านี้ก็มองว่าอิหร่านนั้นไม่กล้าจริงหรือเปล่าหรือว่าได้แต่พูดหรือไม่ใช่ไหมก็ต้องแสดงนะท่าทีทางการทหารออกไปนะว่าทางอิหร่านนั้นได้ทำแล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกฮะจำนวนนัดที่ยิงเข้าไปเมื่อคืนนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นลักษณะการมุ่งที่จะเตือนมากกว่ามุ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าทำลายนะเพราะว่ามันอยู่ในขีดความสามารถที่จะรับได้นะของระบบป้องกันขีปนาวุธนะของทางอิสราเอลนะแล้วก็ท่าทีที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกไปก็คือท่าทีของสหรัฐอเมริกานะฮะอเมริกาไม่ได้มีท่าทีที่จะเอาด้วยกับทางอิสราเอลแน่นอนฮะทางเนทันยาฮูเองรัฐบาลอิสราเอลเองเนี่ยก็อยากที่จะตอบโต้แบบหนักๆเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยอเมริกาก็อาจจะไม่ยินยอมนะและถ้าเช่นนั้นเนี่ยอิสราเอลจะยิ่งถูกโดดเดี่ยวนะอิสราเอลก็คงไม่เลือกวิธีทางนั้นเช่นเดียวกันนะผมก็เลยคิดว่าคำประกาศนะของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็พอที่จะทุเลาเรื่องนี้ได้เมื่อดูท่าทีของบรรดาเมเจอร์พาวเวอร์ในภูมิภาคอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็พูดชัดเจนนะว่าให้มันยุติลงอย่าให้มันลุกลามไปมากกว่านี้นะฮะหลายชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางในเวลานี้ฮะคุณอิกแล้วก็ท่านผู้ชมครับไม่ได้อยู่ในโมเมนตัมที่จะเข้าสู่สงครามความขัดแย้งเนี่ยเหมือนกับเมื่อ10ปีก่อนในสมัยอาหรับสปริงช่วงแรกๆนะปี 2010-2011 ช่วงนั้นนะฮะแต่ว่าต้องการที่จะรักษาเสถียรภาพนะในภูมิภาคนะแล้วก็ต้องการหลายๆชาตินี่กำลังลุกหน้านะในการเดินหน้าพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ซาอุดีเองก็มี2030บ้างประเทศรอบๆนี้ก็ต่างมียุทธศาสตร์ตนเองไม่ต้องการที่จะให้ยุทธศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันถูกล้มเนี่ยด้วยความไม่มั่นคงหรือว่าสงครามที่ลุกลามไปในระดับภูมิภาคครับ
เอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ที่ฝั่งของอิสราเอลเนี่ยเขาไปโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านที่ซีเรียนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันนี้นะครับหรือเมื่อวานนี้นะฮะแต่ว่าทางฝั่งของอิสราเอลเขาน่าจะทราบ consequence น่าจะทราบผลกระทบที่ตามมาจากการที่กระทำดังกล่าวอยู่แล้วถูกไหมฮะทำไมเหตุไฉนเขาถึงเลือกที่จะทำเพราะอิหร่านจริงโอ้โหสรรพกำลังนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะแล้วประเด็นที่2คือพอเกิดกรณีแบบนี้ต่อให้ทางฝั่งของอิหร่านเราจะวิเคราะห์กันว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะแค่ขู่ในเชิงสัญลักษณ์แต่ถ้าเราเชื่อมโยงว่าอิสราเอลเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถ้าซัดไปเนี่ยอิหร่านมีสิทธิ์ที่จะเอาคืนแน่นอนรอบนี้เหมือนกันหรือเปล่าอาจารย์เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าทำเนี่ยอิหร่านอาจจะตอบโต้7,000ลูกแต่ก็จะยังทำอยู่หรือเปล่ามันอาจจะเกิดภาพนี้ไหม
ครับทั้งหลายทั้งมวลเป็นการส่งสัญญาณไปยังสหรัฐอเมริกานะฮะสำหรับประเทศอิสราเอลแล้วนั้นเนี่ยนะฮะในวันที่1เมษายนเนี่ยที่ได้โจมตีเนี่ยไปยังสถานกงสุลของอิหร่านเนี่ยที่ประเทศซีเรียนั้นเนี่ยเป็นเจตนาในทางการเมืองมองเช่นนั้นนะฮะอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลตัวอิสราเอลเนี่ยต้องการให้สงครามมันลุกลามฮะไม่ต้องการให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองนะฮะที่จะทำให้ฝากฝั่งของอิหร่านหรือว่าผู้สนับสนุนทางปาเลสไตน์เนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะฮะแต่ผมมองว่าในยุทธศาสตร์ของอิสราเอลนั้นเนี่ย ต้องการความขัดแย้งนะให้มันลุกลามไปในภูมิภาคแล้วก็ภูมิภาคนั้นเกิดความกุลาหลนะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะบีบบังคับนะให้ทางสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนอิสราเอลนะมากยิ่งขึ้นนะส่วนของฝั่งอิหร่านเองนั้นเนี่ยนะฝั่งอิหร่านไม่ได้ต้องการให้สงครามมันลุกลามผมมองเช่นนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการสงครามที่มันจะลุกลามนะมีแต่เสียนะมีแต่เสียสำหรับฝั่งของอิหร่านแต่ว่าก็คงมีความพร้อมที่จะเข้าสู่นะการตอบโต้กันได้นะฝั่งของอิสราเอลนั้นเนี่ยเป็นได้กดดันไปยังสหรัฐอเมริกาว่านะถ้าหากว่าดูสิในสิ่งที่อิหร่านทำมานั้นเนี่ยนะเราทางสหรัฐอเมริกานั้นจะปกป้องนะอิสราเอลหรือไม่นะสหรัฐอเมริกานั้นควรที่จะสนับสนุนอิสราเอลมากกว่าหรือไม่ในการที่จะมุ่งสกัดภัยคุกคามที่จะมาจากอิหร่านนะในอนาคตนะถ้าเป็นเช่นนั้นทางสหรัฐอเมริกาควรจะเปลี่ยนนโยบายมาสนับสนุนทางอิสราเอลมากกว่าที่เป็นอยู่ที่ว่าเริ่มที่จะลดลงไปมากนั้นหรือไม่นะผมก็เลยมองโดยสรุปว่าเป็นเกมกดดันแล้วก็ยังสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าประกาศอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันในวันนี้ว่าจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะหรือว่าโจมตีเข้าไปในอิสราเอลมันก็ทำให้อุณหภูมิความขัดแย้งเนี่ยที่ทางฝั่งของอิสราเอลนั้นเนี่ยต้องการให้มันคู่กลุ่นหรือว่าปะทุระเบิดออกมานะมันลดน้อยลงหรือว่าควบคุมได้ครับผม
ครับอาจารย์มองฉากทัดหลังจากนี้ยังไงครับหลังจากเหตุการณ์ในวันมันเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนแลนด์สเคปในมุมไหนบ้างครับ
ครับผมก็เป็นครั้งแรกนะที่ว่าอิหร่านนั้นเนี่ยยิงโจมตีไปยังอิสราเอลนะเราลองวิเคราะห์ตรงนี้กันที่ผ่านมาอิหร่านไม่เคยโจมตีโดยตรงนะฮะแต่ว่าจะทำลักษณะเป็น proxy war ผ่านบรรดาตัวแทนของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นฮิซบุลลอห์หรือว่าเป็นกลุ่มในอิรักนะหรือว่าเป็นกลุ่มฮูซี่นะในเยเมนนะที่จะโจมตีไปยังทางอิสราเอลนะฮะแต่การที่อิหร่านกล้าที่จะโจมตีไปยังอิสราเอลนี้เนี่ยนะผมมองว่าไม่ใช่เป็นผลดีกับทางอิสราเอลมากนักเช่นเดียวกันนะมันเท่ากับว่าอิหร่านเองก็มีความมั่นใจว่าโจมตีกลับไปเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะไม่นะช่วยเหลืออิสราเอลในการโจมตีกลับมาเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองอิหร่านคงมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าขีปนาวุธหรือว่าศักยภาพนะของอิหร่านนั้นเนี่ยพร้อมที่จะโจมตีเข้าไปในอย่างอิสราเอลตอนนี้แล้วนะแต่ทีนี้สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีกับทางรัฐบาลของเนทันยาฮูมากนักนะท่ามกลางแรงกระแสกดดันให้บีบบังคับให้ลาออกนะฮะการที่ถูกอิหร่านโจมตีเข้ามาแล้วนิทันยาฮูไม่สามารถที่จะโจมตีกลับไปเนื่องจากอเมริกาไม่เอาด้วยนั้นเนี่ยยิ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจจะยากลำบากสำหรับนิทันยาฮูทางรัฐบาลอิสราเอลด้วยซ้ำนะในณเวลานี้ครับคุณอีกครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอดูนะครับในคอมเมนต์หน่อยนะฮะเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าสุดท้ายแล้วผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันแหละสงสัยเหมือนกันว่าอาจารย์มองว่ามันคือสงครามโลกไหม
ครับผมคิดว่าสุดท้าย regional warfare ในภูมิภาคนี้เนี่ยมีแน่นอนยังไงมันก็ลุกลามนะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันจะตั้งเป็นระเบิดจุดพุมาเลยเนี่ยหรือไม่ในวันนี้เนี่ยท่าทีของสหรัฐอเมริกามีความสำคัญมากว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่พร้อมนะแล้วก็คงจะไม่ได้ลุกลามนะตอนนี้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราดูกันในระยะยาวแล้วเนี่ยยากนะที่จะป้องกันความขัดแย้งหรือว่ายากที่จะทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยมันสงบลงไปได้นะตราบใดที่ปัญหาอะไรฮะปัญหาเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์นั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะความขัดแย้งที่อื่นมันจบได้ฮะคุณนิกเราลองดูฝ่าสงครามกลางเมืองในเยเมนกระทั่งเรื่องในสงครามกลางเมืองในซีเรียใช่ไหมฮะมันจบได้นะเมื่อตัวมหาอำนาจนั่นแหละคุยกันได้หรือว่าตกลงกันได้นะแต่ในกรณีของความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์หากว่าความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยดินแดนที่ถูกยึดไปเนี่ยไม่ได้คืนไปให้ผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงของดินแดนเหล่านั้นเนี่ยคงคาดหวังเนี่ยที่จะเห็นสันติภาพเนี่ยในที่เกิดขึ้นจากอิสราเอลนั้นเนี่ยได้เป็นเรื่องที่ยากนะอย่างไรก็ตามฮะ ผมพูดเสมอว่าทามมิ่งเวลาสำคัญก็คือปลายปีนี้นะปลายปีนี้ก็คือในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะเป็นตัวชี้ชะตาอุณหภูมิการเมืองในภูมิภาคนี้เนี่ยเช่นเดียวกันนะว่าจะเป็นคนที่มีนโยบายแบบทรัมป์นะหรือว่าจะเป็นคนที่ดำเนินนโยบายแบบไบเดนนั้นก็จะส่งผลทางการเมืองที่คิดว่าที่จะแตกต่างกันครับผม
มันเหมือนจะมีความพยายามในการดึงจีนเข้ามาอยู่ในสมการนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์รุสตัมนะครับแต่ว่าจีนก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะครับมันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบไหนที่สุดท้ายแล้วจีนเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งฮะ
ครับถ้าในกรณีที่ผลประโยชน์ของจีนนั้นเนี่ยถูกกระทบโดยตรงนะเช่นบรรดาท่าเรือนะของจีนที่ว่าได้ลงทุนไว้บรรดาเขตอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยที่ได้ลงทุนไว้เส้นทางสายไหมของจีนเนี่ยที่ได้ลงทุนไว้นะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะดึงจีนนะให้เข้ามาร่วมได้นะแต่ว่าโดยจุดยืนของจีนเลยนะในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นจีนไม่ต้องการความขัดแย้งในภูมิภาคจีนสำหรับจีนนั้นเนี่ยจีนเป็นพ่อค้าแล้วก็เส้นทางสายไหมตัวเองก็พาดผ่านภูมิภาคนี้ความไม่มั่นคงของภูมิภาคนี้เนี่ยมันกระทบต่อผลประโยชน์นะของประเทศจีนนะจีนต้องการให้เรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันจบนะก็เป็นที่มาของการที่อิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูกันมานานหลายปีที่ผ่านมาก็บินกันไปจับมือกันที่ปักกิ่งนะอย่างไรก็ตามตัวแสดงที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาจะมีท่าทีอย่างไรเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่จะกระทบนะต่อประเทศจีนครับผม
ครับโอเคนะครับอย่างอาจารย์มองว่าณตอนนี้เองเนี่ยทางฝั่งของอเมริกาก็อาจจะยังไม่ได้สนับสนุน 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนที่อเมริกาเขาอาจจะกระโดดมาร่วมวงแบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยฮะ
ครับผมในกรณีที่ความมั่นคงของอิสราเอลนั้นกำลังล่มสลายนะฮะเช่นถ้าถูกโจมตีจากบรรดาชาติอาหรับหลายๆชาติพร้อมๆกันผมคิดว่าตรงนั้นอเมริกาไม่อาจที่จะยอมได้นะแต่การโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยผมคาดว่าอเมริการู้อยู่แล้วว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับสหรัฐอเมริกานะเพราะว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายมากมายนักกับทางอิสราเอลนะผมอ่านเจตนาของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือว่าต้องการที่จะให้เปลี่ยนผู้นำของอิสราเอลแล้วเพราะว่าเนทันยาฮูนั้นไม่ยอมจบนะในสงครามกับฮามาสนะหลายคนไม่ต้องการที่สงครามนี้มันจบลงหลายคนต้องการให้มันจบลงได้แล้วมันยืดเยื้อมามากเกินพอแล้วนะความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินผู้คนนั้นมันมากมายเกินพอแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนกับทางรัฐบาลของเนทันยาฮูนั้นไม่ยอมให้จบนะแล้วก็ต้องการใช้สงครามกับฮามาสนั้นเนี่ยเพื่อที่จะยืดอายุนะของรัฐบาลตนเองต่อไปครับผมก็เลยคิดเช่นนั้นนะว่าอเมริกาไม่ต้องการเนทันยาฮูในเวลานี้ต้องการเปลี่ยนแล้วนะแต่เนทันยาฮูยังไม่ได้ลงจากตำแหน่งแล้วก็จะเจอท่าทีที่ไม่ท่าทีที่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเหมือนเคยนะฮะเป็นอย่างนี้นะท่านเนทันยาฮูยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปครับผม
ครับถ้าสถานการณ์มันล่วงเลยมาถึงตอนนี้นะครับถ้าณนาทีนี้เลยเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าเฮ้ยมันยังพอที่จะมีทางออกคุยกันได้อะไรยังไงไหมฮะหรือมันเลยจุดนั้นไปแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆฮะมันจะออกมาอีท่าไหนได้บ้างครับ
ครับในทางออกที่หนึ่งเนี่ยคือจบนะหมายความว่าต่างฝ่ายต่างได้แสดงออกนะหรือว่าได้ดำเนินมาตรการทางด้านการทหารนะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองไปแล้วทางฝั่งของอิสราเอลนั้นก็ได้โจมตีไปแล้วนะในสถานกงสุลนะของอิหร่านภายใต้ข้อกล่าวหาว่าอิหร่านเข้ามายุ่งเกี่ยวนะกับฮามาสนะทางฝั่งของอิหร่านนั้นก็ได้โจมตีกลับไปยังอิสราเอลแล้วเช่นเดียวกันนะจากการที่ถูกทางอิสราเอลโจมตีในวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี่คือทางออกที่1ทางออกที่1เช่นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายกรณีนะในความขัดแย้งระหว่างประเทศนะฮะเราเห็นไม่กี่เดือนก่อนนั้นเนี่ยความขัดแย้งระหว่าง ปากีสถานกับอิหร่านซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของทั้งใน2ประเทศนะเมื่อต่างฝ่ายต่างแลกกันยิงหมายความว่าอิหร่านยิงเข้ามาในปากีสถานปากีสถานยิงโต้ตอบกลับไปแล้วทุกอย่างมันก็จบลงหรือว่าในกรณีนะของการที่สหรัฐอเมริกาในสมัยทรัมป์นั้นเนี่ยได้สังหารนายพลซุไลมานีนะของทางอิหร่านถามว่าทำเช่นนั้นอิหร่านจะต้องตอบโต้ไหมอิหร่านก็ต้องตอบโต้ใช่ไหมฮะก็เลยมีการยิงเข้าไปยังฐานทัพนะของสหรัฐอเมริกาในประเทศอิรักแต่การยิงเข้าไปนั้นก็แทบจะไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรแต่ถามว่าอิหร่านไม่ตอบโต้เลยไหมเนี่ยอิหร่านทำก็อยู่ไม่ได้แต่อิหร่านตอบโต้ไปในพิสัยที่ว่าสหรัฐอเมริกาเองก็รับรู้ว่ามันจะไม่ลุกลามนะไปมากกว่านั้นหรือว่าสร้างความเสียหายมากมายนักต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันแล้วนี่คือในทางออกที่หนึ่งนะทางออกที่สองนะฮะทางออกที่สองนั้นเนี่ยก็คือว่าทางสหรัฐอเมริกานะฮะเรียกว่าทำตามสิ่งที่เนทันยาฮูต้องการก็คือสนับสนุนอิสราเอลนะในการที่จะโจมตีอย่างหนักหน่วงกลับเข้าไปยังอิหร่านนะทางออกนี้เนี่ยมันจะเกิดโอกาสที่จะเกิดสงครามมีเป็นไปได้สูงมากในภูมิภาคระดับภูมิภาคหรือว่า regional warfare สำหรับอิหร่านก็คงไม่ยอมเช่นเดียวกันนะแล้วผมก็มองว่าอิหร่านเองเนี่ยก็มีพันธมิตรที่สำคัญอย่างประเทศรัสเซียหรือว่าประเทศจีนนะการที่อิหร่านนั้นซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ว่าทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกานั้นอ่อนแอลงในภูมิภาคนี้เนี่ยนะแล้วที่ผ่านมาทั้งทางรัสเซียทั้งทางจีนนั้นก็ได้ประโยชน์จากนโยบายต่างประเทศของอิหร่านนะถ้าอิหร่านจะต้องล่มสลายอิหร่านรัฐบาลอิหร่านจะต้องพ่ายแพ้นะจากสงครามนั้นผมคิดว่ารัฐบาลจีนรัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยก็คงไม่อยากให้ถึงซีนาริโอเช่นนั้นก็คงมีการช่วยเหลือแล้วมันก็จะกลายเป็นการลุกลามเนี่ยเป็นสงครามที่ว่ายากที่จะจำกัดขอบเขตนะเพราะว่าทางฝั่งอิหร่านนั้นก็มีตัวแทนนะกลุ่มติดอาวุธต่างๆเนี่ยอยู่ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางนะทางอิสราเอลนั้นเนี่ยก็มีความสามารถด้านอาวุธที่จะโจมตีเนี่ยไปได้ทั่วภูมิภาคต่างๆแล้วมันก็จะลุกลามนะแล้วก็อาจจะเป็นกลายเป็นว่าเหมือนที่เราคาดกลัวกันฮะว่ามันจะกลายเป็นฉากตอนที่จะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะอย่างไรก็ตามนะผมณเวลานี้ยังมีความหวังอยู่ได้ว่ามันจะยังไม่ไปถึงนั้นนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะไม่สนับสนุนอิสราเอลนะให้โจมตีกลับไปนะในอิหร่านอย่างหนักหน่วงนะแล้วก็จะคาดหวังว่าจะไม่เห็นขีปนาวุธ 7,000 ลูกตามที่อิหร่านกล่าวมาเพราะว่าถ้ายิงเข้ามา 7,000 ลูกจริงนะฮะคุณดิ๊กฮะศักยภาพอิสราเอลไม่สามารถที่จะรับนะตัวของขีปนาวุธเหล่านี้ไหวแล้วก็อิหร่านนั้นพัฒนาไปไกลเรื่องของขีปนาวุธความเร็วสูงทั้งหลายนะฮะยากที่ทางอิสราเอลนั้นเนี่ยจะรับไหวนะฮะแต่อเมริกาเองก็ไม่ต้องการที่จะให้อิสราเอลนั้นจะพ่ายแพ้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยมันยังมีทางออกเนี่ยที่จะไม่ลุกลามไปมากกว่านี้นะฮะ
อืมครับโอเคครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เราต้องเกาะติดนะครับแทบจะเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยนะครับเพราะมันคงจะมีพัฒนาการอะไรนะครับแต่ยังไงถ้ามันมีอะไรคืบหน้าก็จะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์รุสตัมเข้ามาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ยังอยู่กันนะครับเกือบ 4,000 ท่านนะครับในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์รุสตัมครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนนะครับรอติดตามกันนะฮะนี่คือไรท์นาวใบอิบันพดทุกเรื่องที่คุณต้องรู้นะครับทันทีที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถติดตามได้ที่ช่องของเราได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ